Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan pagi ini, kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca buku Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Kita akan masuk pada babun maja'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghuluwu fis salihin. Bab penjelasan tentang sebab kafirnya Bani Adam dan mereka meninggalkan agama mereka, yaitu agama Tauhid. Yang pertama kali adalah karena ghulu kepada orang saleh. Ini menunjukkan bahwasanya pada asalnya manusia itu beragama, sehingga mereka tercipta, terlahir dalam posisi beragama. Dan bahkan alasan kenapa ghulu kepada orang saleh adalah al-mubalaghatu fid-din, bersikap berlebihan dalam beragama. Karena ghulu, ekstrim, apapun bentuknya itu berbahaya. Musannif rahimahullah, penulis rahimahullah Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi menyebutkan, wa qawlullahi azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum, wahai ahli kitab, janganlah kalian bersikap ghulu dalam agama kalian. Surat An-Nisa ayat 171. Kita akan baca keterangan dari Syekh Dr. Al-Fauzan hafizahullah. Munasabatul babi li kitabit tauhid. Kenapa bab ini disebutkan dalam kitab tauhid? Anal musannif rahimahullah, penulis yaitu Syekh Muhammad rahimahullah menyebutkan, lamma bayyana ba'dha ma yaf'aluhu ubadul quburi ma'al amwat min asy-syirki al-mudadd lit-tauhid. Ketika beliau selesai menyebutkan perbuatan para penyembah kuburan, di mana mereka berbuat syirik terhadap al-amwat, orang-orang yang sudah mati. Al-mudadd lit-tauhid, yang itu bertentangan dengan tauhid. Arada fi hadzal babi ay yubayyin as-sababa fi dzalik. Maka beliau ingin menyebutkan dalam bab ini penjelasan tentang sebab. Beliau ingin menjelaskan tentang sebab fi dzalika. Kenapa itu bisa terjadi? Kok bisa orang berbuat syirik? Karena syirik itu pasti bertentangan dengan logika. Akal sehat tidak akan pernah menyarankan untuk berbuat syirik. Makanya bagian dari kewajiban menjaga akal adalah tidak berbuat syirik. Liyahdara wa yastaniba, agar orang itu mengambil peringatan dan menjauhinya. Dan sebab itu adalah wa huwal ghulu fis salihin. Sebab itu adalah bersikap ghulu kepada orang saleh. Kemudian kita lihat penjelasan mufradat dari keterangan penulis kitab. Ma ja'a, apa yang datang, maksudnya adalah minal adillah, dalil yang datang. Tarkihim bil jar, dibaca majrur, atfan 'alal mudhaf ilaihi kufrun, sebagai bentuk ataf kepada mudhaf ilaih, yaitu kata kufur. Sababa kufri bani Adam. Kufri di situ dibaca apa? Majrur, karena dia mudhaf ilaih. Al-ghulu, definisi ghulu adalah apa yang dimaksud dengan ghulu atau bersikap ekstrim. Mujawazadul haddi wal ifrat fi ta'zim bil qawli wal i'tiqad wa ta'addi ma amarallahu ta'ala bihi. Ghulu artinya melampaui batas. Wal ifrat, dan berlebih-lebihan, fit ta'zim, dalam pengagungan, baik dengan ucapan maupun keyakinan, dan melampaui apa yang Allah perintahkan. Perintahnya cuma sampai 5, dia kerjakan sampai 10. Itu melampaui batas. Sehingga kalau misalnya kita diperintahkan berpuasa, terus puasa sampai nabrak tanggal 1 Syawal, sehingga puasa Ramadannya 31 hari. Apa yang terjadi? Dia melampaui dari apa yang diperintahkan oleh Allah. Sehingga kita beribadah itu seperti nginjak gas dan rem. Kapan ngegas, kapan ngerem. Jangan ngegas terus. Nanti kalau ngegas terus, gasnya habis. Sehingga ada waktunya ngegas, ada waktunya ngerem. Disuruh berhenti, ya berhenti. Disuruh jalan, jalan. Ada 3 orang yang datang ke rumah para istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka ingin tahu seperti apa ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mereka mendapatkan cerita bagaimana ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu mereka berkomentar, "Hada Rasulullah alladhi qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhir." Itu Rasulullah yang dosa-dosanya telah diampuni, baik yang lalu maupun yang akan datang. Nah, kalau kita kan enggak ada jaminan. Akhirnya masing-masing apa? Berkomitmen untuk ghulu dalam beribadah. Yang pertama, saya tidak akan pernah tidur. Yang kedua, saya tidak akan pernah tidak puasa, saya akan puasa tiap hari. Yang ketiga, saya tidak akan nikah. Tapi semuanya dimarahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu datang, beliau dalam kondisi marah kepada orang ini. Antumul ladzi taquluna kadza wa kadza. Kalian tadi yang ngomong kayak gini. Kalau saya tidak seperti itu. Fa ana aqumu arkut. Aku tahajud dan aku tidur. Wa asumu wa uftir. Aku puasa dan kadang tidak puasa. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikah. Faman raghiba an sunnati. Siapa yang enggak senang dengan yang kayak gini? Dan itu sunnahku, maksudnya adalah ajaranku. Falaisa minni, maka dia bukan bagian dariku. Ghulu kepada orang soleh. Yang dimaksud orang soleh di sini meliputi para nabi, para wali, dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala melarang ahlul kitab. Ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, ahli kitab humul yahud wan nasara. Sehingga bolehkah kaum muslimin disebut ahli kitab? Karena Al-Quran juga kitab. Dzalikal kitabu la raiba fi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Apakah kaum muslimin boleh disebut ahli kitab? Jawabannya tidak boleh. Karena ini sudah menjadi gelar bagi Yahudi dan Nasrani. La taghlu fi dinikum, janganlah kalian bersikap ghulu dalam agama. Ai la ta'addu ma haddadallahu lakum, janganlah kalian melampaui apa yang telah Allah berikan batasan untuk kalian. Dan masing-masing orang ghulu. Yahudi ghulu, Nasrani juga ghulu. Nasrani ghulu kepada Al-Masih dan Yahudi ghulu kepada Uzair, sehingga mereka disebut sebagai apa? Anak Allah. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله. Uzair mengatakan, Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah, Nasrani mengatakan Al-Masih adalah anak Allah. Dan ini menunjukkan bagaimana penghormatan mereka kepada Uzair dan Al-Masih. Selanjutnya, al-ma'na al-ijmali al-ayat, makna global dari ayat. Allah Subhanahu wa taala melarang Yahudi dan Nasrani an ta'addi ma haddadallahu lahum, agar mereka tidak melampaui batas, melebihi dari apa yang telah Allah tetapkan. Bi alla yarfa'ul makhluqa fawqa manzilatihi, di mana mereka tidak boleh meninggikan makhluk melebihi dari kedudukannya. Meninggikan makhluk melebihi batas. Allati anzalahu Allah, yang telah Allah dudukkan mereka, yang telah Allah posisikan mereka. وَيُنْزِلُهُ الْمَنْزِلَةَ الَّتِي لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِلَّهِ, dan agar mereka menghentikan perbuatan mereka di mana mereka mendudukkan makhluk pada posisi yang tidak boleh dimiliki kecuali oleh Allah. Sehingga bersikap adil adalah ketika kita mendudukkan makhluk sesuai dengan kedudukannya. Kalau melebihi dari itu, maka statusnya dilarang. Baik, sekarang kita akan baca munasabatul ayati lil bab. Tafadhali.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala munasabatul ayati lil bab anna fiha an-nahya 'anil ghuluwi mutlaqan fa yashmalu al-ghuluwi fi salihin والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فإنه عام يتناول جميع الأمة تنذيرا لهم أن يفعلوا في نبيهم وصالحهم فعل النصارى في المسيح واليهود في عزير. ما يستفاد من الآية: الأول تحريم القلوب في الأشخاص والأعمال وغير ذلك. الثاني الرد على اليهود والنصارى ومن شابههم في غلوهم في الأشخاص والأعمال وغير ذلك. الثالث الحث على لزوم الاعتدال في الدين وجميع الأمور بين جانبي الإفراط والتفريط. الرابع التحذير من الشرك وأسبابه ووسائله.
Nah, keterkaitan ayat dengan bab. Apa hubungannya ayat ini dengan bab yang disebutkan oleh penulis bahwa sebab kekufuran yang muncul di alam ini adalah karena ghulu, bersikap melebihi batas. Bahwa dalam ayat ini terdapat larangan untuk bersikap ghulu secara mutlak, bersikap melampaui batas secara mutlak, sehingga meliputi ghulu kepada orang saleh, termasuk ghulu dalam hal yang lain. Wal khitabu wa in kana li ahli alkitab, meskipun sasaran ayat adalah ditujukan kepada ahli kitab, fa innahu amun yatanawalu jami'al ummah, namun maknanya umum mencakup semua umat, tahdhiran lahum sebagai peringatan bagi mereka, alla ayyaf'alu fi nabihim wa salihihim, agar mereka tidak melakukan hal yang sama kepada nabi mereka dan orang-orang soleh mereka. Fi'lan nasara fil masih wa fi'lal yahudi fi uzairin, sebagaimana perbuatan Nasrani kepada Al-Masih dan perbuatan Yahudi kepada Uzair. Ini kaidahnya kayak gini ya, di iqtida' siratul mustaqim. Di bagian depan iqtida' siratul mustaqim karya Syekhul Islam, itu membahas tentang masalah larangan tasyabbuh dengan ahli kitab. Di bagian awal, Syekhul Islam menyebutkan tentang status ahli kitab. Yahudi disebut al-maghdub, Nasrani disebut ad-dhalil. Dan kita kenal sebabnya, karena Yahudi tidak mau mengamalkan ilmu, dan Nasrani mereka semangat tapi tidak punya ilmu. Lalu masing-masing dicela oleh Allah dengan model celaan yang berbeda. Yahudi al-maghdub alaihim, Nasrani ad-dhalin. Lalu kemudian beliau sebutkan sifat-sifat mereka, perbuatan mereka baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Kemudian beliau membuat kesimpulan, setiap muslim yang melakukan perbuatan yang mirip dengan Yahudi, berarti dia mendekati status al-maghdub alaihim. Dan setiap muslim yang melakukan perbuatan yang mirip dengan Nasrani, berarti dia mendekati status ad-dhalin. Sehingga kenapa ayat yang berlaku bagi Yahudi dan Nasrani itu juga berlaku bagi kaum muslimin, yang berisi perintah dan larangan, kemudian cerita tentang pelanggaran? Karena kalau kamu tiru mereka, maka kamu nanti jadi seperti mereka. Sehingga siapapun kaum muslimin yang dia melakukan perbuatan yang itu menjadi ciri khas dan karakter Yahudi, berarti dia mendekati status apa? Al-Maghdub. Nanti kaum muslimin juga akan dimurkai. Dan siapapun kaum muslimin yang melakukan perbuatan atau mendekati karakter seperti karakternya Nasrani, maka dia akan menjadi ad-dallin. Dan Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk meluruskan manusia dalam bersikap agar tidak ekstrim seperti Yahudi dan Nasrani. Selanjutnya, ma yustafadu minal ayat, pelajaran yang bisa diambil dari ayat. Yang pertama, tahrimul ghulu fil ashkhasi wal a'mali wa ghairi dhalik. Haramnya bersikap ghulu terhadap orang atau terhadap perbuatan atau yang lainnya. Jadi ghulu itu sikap. Objeknya macam-macam. Objeknya macam-macam. Ada ghulu terhadap orang. Contohnya yang menyembah orang saleh, menyembah nabi, menyembah malaikat. Maka dia mendudukkan makhluk itu melebihi dari kedudukannya. Yang seharusnya makhluk didudukkan sebagai makhluk, tapi dia didudukkan sebagai khalik. Ada ghulu yang objeknya tempat. Sehingga tempat ini sebenarnya enggak ada apa-apanya, tapi dibuat ada apa-apanya. Masjid Baitul Muhsinin, namanya masjid apa? Al-Muhsinin. Siapa yang berdoa di sini akan dilipat gandakan pahalanya 100.000 kali, misalnya. Ini ghulu terhadap apa? Tempat. Padahal enggak ada apa-apanya, ya masjid-masjid biasa. Nah, ghulu terhadap tempat yang paling bahaya adalah ketika di situ ada kuburan atau prasasti apapun peninggalan orang soleh, karena ini bisa menyebabkan pelakunya berbuat syirik. Ada ghulu terhadap tempat yang tidak sampai syirik, ada ghulu terhadap tempat yang sampai menyebabkan syirik. Misalnya, ghulu terhadap tempat yang tidak sampai syirik, contohnya apa? Ya? Ngalap berkah di tempat yang tidak ada keterangan kalau itu mendatangkan berkah. Contohnya Pak, oh banyak sekali. Ini kalaupun pelanggaran terjadi dengan penuh keyakinan, minimal syirik kecil, tidak sampai syirik akbar. Nulis nama di mana? Di Arafah. Jadi di Jabal Rahmah itu ditulis nama. Sampai ono sing naruh KTP ber. Namanya Mukidi. Wah. Nek wong Mesir kok Mukidi. Tujuannya apa? Biar nanti katanya orangnya akan dipanggil di situ. Dia tidak menyembah batu di situ. Dia tidak meyakini bahwa batu ini akan memanggil. Tapi dia meyakini ini minangka sebab, ini sebagai sebab Allah akan memudahkan nama yang saya tulis agar mereka bisa datang ke sini. Di Masjid Namira itu banyak sekali tulisan itu di pintunya, tembok-temboknya itu. Masya Allah. Dan ya ada Andi, Rudi. Masa orang Mesir kok jenis Andi. Ya meskipun ada juga nama-nama Arab, ada nama-nama India. Nama India juga banyak sekali. Masya Allah. Mereka haji dan sampai di sana jadi vandalis. Suka coret-coret tembok. Temboknya dicoret, ditulisi nama. Ya karena tadi keyakinan yang menyimpang. Dan itu berangkat dari ghulu. Kamu kalau nulis nama di sini, dia ghulu terhadap tempat. Maka nanti nama itu akan dipanggil ke sini. ada ghulu terhadap tempat yang sampai pada tingkatan syirik akbar, terutama yang ada kuburannya biasanya. Sehingga dia meyakini kamu berdoa di situ, maka arwah itu akan mengantarkan doamu kepada Allah. Sebagaimana praktiknya orang musyrikin jahiliyah. Mereka beribadah di Uzza, di Lata, di Manat, ya, dan Hubal, serta berhala-berhala yang lainnya. Baik. Kemudian ada ghulu terhadap waktu. Sehingga diyakini sebagai waktu yang istimewa, padahal tidak ada apa-apa. Misalnya tahun baru Islam, tanggal 1 Muharram. Kamu berdoa di malam tahun baru. Kenapa? Biar doamu mustajab. Ini bukan Lailatul Qadar. Sehingga tanggal 1 Muharram disamakan dengan Lailatul Qadar. Sampai lele-lelean dibuatkanlah hadis palsu. Siapa yang menghidupkan malam 1 Muharram, maka dia tidak akan mati di mana semua hati semuanya mati. Hanya dibuatkan hadis palsu. Dan masih banyak yang lainnya, ya. Jadi semua di alam ini berpotensi untuk menjadikan orang ghulu. Ghulu terhadap alam. Terus dibuat sajen dan seterusnya. Yang kedua, ar-raddu 'alal yahudi wan nasara. Bantahan untuk Yahudi dan Nasrani dan yang semisal dengan mereka yang bersikap ghulu terhadap sosok tertentu atau amalan tertentu, wa ghairi dzalik, atau yang lainnya. Al-hathu 'ala luzumil i'tidal, motivasi untuk komitmen dengan sikap pertengahan. Fiddini, dalam masalah agama. Karena kebablasan dilarang, terlalu malas juga dilarang. Wa jami'il umuri baina janibai al-ifrat wa tafrid. Dan seluruh urusan baina janibai al-ifrat wa tafrid, antara ghulu dengan taksir. Al-ifrat itu ghulu, at-tafrid taksir. Bainal ghuluwil wal jafa, antara berlebihan atau meremehkan. Dan penyakit orang kan kayak gini, ya. Ahlu sunnah berada di mana? Di pertengahan. Makanya Allah jadikan umat ini sebagai ummatan wasata, umat pertengahan. Sehingga dia tidak ekstrim dalam semua hal. Ahlu sunnah berada di pertengahan. Dalam masalah menyikapi ahlul bait, ahlu sunnah pertengahan. Antara siapa dan siapa? Antara kelompok Syiah dan lawannya apa? Kelompok Syiah. Lawan kelompok Syiah apa, Pak? Dulu sudah pernah. Ya. Ekstrim kelompok Syiah, ahlu sunnah di tengah, satunya kelompok apa? Nasibah. Kelompok Nasibah. Sebutannya kelompok Nasibah, An-Nawasib. Antara Syiah dengan Nasibah. Dalam masalah iman, ahlu sunnah pertengahan. Yang ghulu siapa? Dalam masalah iman, antara kelompok Khawarij dengan Murji'ah dan yang lainnya. Baik. Selanjutnya, at-tahdhiru minasyirki wa asbabihi wa wasailihi, peringatan keras untuk bersikap syirik atau berbuat syirik dan perbuatan yang bisa menyebabkan kesyirikan dan wasilah kesyirikan. Wallahu a'lam. Tayib, sekarang kita akan beralih ke keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala al-musannif Syekh Muhammad rahimahullah menyebutkan, wa fi sahih, disebutkan dalam kitab sahih. Dan yang dimaksud sahih di sini sahih Bukhari. Disebutkan dalam kitab sahih. Ali bin Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fi qawlihi ta'ala, mengenai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qalu la tadharunna alihatakum. Umatnya Nabi Nuh itu mengatakan, janganlah kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jadi pada posisi Nabi Nuh berdakwah, umatnya sudah menyembah selain Allah. Dan mereka sebut yang disembah itu sebagai Tuhan. Wa qalu la tadharun alihatakum. Mereka mengatakan janganlah kalian tinggalkan tuhan-tuhan kalian. Wa la tadharun wadda. Jangan tinggalkan wadd. Wa la suwa'. Jangan tinggalkan suwa', yaghuts, ya'uq maupun nasr. Qala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, hadhihi asma'u rijalin salihin. Ini merupakan nama orang-orang saleh. Min qaumi Nuhin, dari umatnya Nuh. Dan wallahu alam, zahirnya Nuh enggak ketemu dengan mereka. Karena kan ganti generasi. Tapi disebut kaum karena mereka satu wilayah, satu daerah. Falamma halaku, ketika mereka mati, auhal syaitanu ila qaumihim, setan membisikkan. Wahyu itu bisikan ya. Setan membisikkan, auha, setan mewahyukan, maksudnya apa? Membisikkan ila qaumihim, kepada kaum mereka. Aninsibu ila majalisihim, buatkan prasasti di tempat ibadah mereka. Allati kanu yajlisuna fiha, yang dulu orang-orang soleh itu mereka beribadah di sana. Ansoban, dibuatkan prasasti. Wasammuha bi asma'ihim, dan berikan nama dengan nama mereka. Nah, sampai sekarang itu masih ada ya. Di Tuban itu ada dua kuburan Sunan Bonang. Yang satu di kota, yang satu di daerah Rembang kalau enggak salah. Nah, katanya yang di Rembang itu bukan kuburan, tapi pesolatan. Nah, petilasan, pesolatan, dulu dipakai sholat. Nah, jadinya model prasasti itu bisa kuburannya, bisa tempat ibadahnya. Sehingga dulu orang-orang musyrikin di zaman Nabi Nuh alaihissalam, mereka tidak membangun prasasti di kuburan, tapi di tempat apa? Majalis, di tempat ibadah mereka. Dan sekarang kan banyak sekali ya. Ini dulu petilasan Kanjeng Fulan, Kanjeng Sinten, Kanjeng Sinten ya. Ada banyak petilasan Kanjeng Sinten. Wasammuha bi asma'ihim, lalu diberi nama dengan nama-nama mereka. Fafa'alu, lalu mereka melakukan itu. Walam tu'bad, awalnya tidak disembah. Saat dibuatkan prasasti itu, awalnya prasasti itu tidak disembah. Hatta idza halaka haula, sampai ketika yang bikin prasasti ini generasinya sudah mati, sudah hilang. Nusial ilmu, ilmu dilupakan, maksudnya orang enggak tahu sejarahnya. Ini kenapa sih kok ada kayak gini? Dia enggak tahu sejarahnya. Lama-lama ubidat, lalu disembah. Dan dohirnya Nabi Nuh tidak ketemu. Karena generasi yang membuat prasasti itu saja sudah mati. Apalagi Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq. Ya, Nuh tidak ketemu dengan mereka ini. Berarti kira-kira Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq ini siapa? Ya, orang soleh benar. Mungkin di zaman antara Adam dan sebelum lahirnya Nuh, mereka adalah orang-orang baik. Manusia-manusia yang dulu sekali mereka hidup sebelum Nabi Nuh. Dan di situ tidak ada nama Syith, Nabi Syith, yang katanya beliau adalah seorang nabi setelah Nabi Adam alaihissalam sebelum Nuh. Wallahu ta'ala alam, ini semuanya adalah hal gaib, kejadian masa silam yang kita hanya bisa berbicara jika ada dalil. Dan tidak perlu kepo. Kuburannya ada di mana, Pak? Nah, kalau tahu mau diapain? Sehingga biarkan hal gaib sebagai hal yang gaib. Allah ceritakan hal yang gaib sebagian, dan Allah tidak ceritakan sebagian. sebagaimana para rasul, ada yang Allah ceritakan sebagian. Wa rusulan qad qasasnahum ilaika wa rusulan lam naqsushum alaik. Wa rusulan qad qasasnahum alaika wa rusulan lam naqsushum alaik. Rusul, sebagian rasul kami ceritakan kepada kamu, sebagian rasul tidak kami ceritakan kepadamu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak kepo. Tidak tanya kepada Allah, minta kepada Allah. Ceritakan semua rasul yang jumlahnya lebih dari 100 itu. Tidak. Karena ilmu itu Allah yang bagi. Maka dikasih oleh Allah sekian, dikasih sekian sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Baik. Dan disebutkan bahwa jarak antara Nuh dan Adam, jarak antara Adam dan Nuh ada berapa? Asyratu kurun. Sebagaimana keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, baina Adam wa Nuh asyratu kurun. Antara Adam dan Nuh ada 10 kurun. Lalu kurun di sini maknanya apa, Pak? Apakah artinya 100 tahun? Kalau kurun artinya 100 tahun, berarti jaraknya berapa? 1000 tahun. Padahal usianya Adam 1000 tahun. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahih bahwa Nabi Adam alaihissalam asha alfasana. Nabi Adam alaihissalam itu hidup selama 1000 tahun. Coba kita bacakan di sini. Ada sebuah hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan juga dari Tirmizi dari Abu Hurairah. Jadi kalau dari Ibnu Abbas riwayat Ahmad, kalau dari Tirmizi dari riwayat dari Abu Hurairah. Inna Allah azza wa jalla lamma khalaqa Adama masaha dhahrahu fa akhraja minhu ma huwa min darari ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya Adam alaihissalam, sesungguhnya Allah Ta'ala setelah menciptakan Adam, Allah mengusap punggungnya Adam, maka Allah mengeluarkan keturunan-keturunan Adam sampai kiamat di punggungnya Adam. Itu ada apa, Pak? Diusap oleh Allah. Lalu Adam alaihissalam melihat fara'a fihim rajulan yazhar. Ada salah satu di antara keturunannya yang dia lebih berkilau dibandingkan yang lain. Kok menyala? Ini siapa? Faqala, lalu Adam bertanya, "I rabbi man hadha?" Ya Allah, siapa yang berkilau ini? Qala, Allah berfirman, "Hadha ibnuka Dawud." Itu adalah keturunanmu namanya Dawud. Lalu Adam bertanya, "Ya Allah, berapa umurnya?" Kata Allah, "Situna aman, 60 tahun." Kemudian Adam mengatakan, "Zid fi umrihi." Tambahkan umurnya. Qala, "La illa an azidahu min umrik." Wa kana umru Adam alfa amin. Allah mengatakan, "Enggak bisa. Kecuali aku ambilkan umurmu untuk dijadikan tambahan umurnya." Dan umur Adam ketika itu 1000 tahun. Nah, dalam riwayat ini berarti ada penegasan umurnya Adam berapa? 1000 tahun. Umurnya Nuh berapa? Hah? Umurnya Nuh, ada yang bilang dalam riwayat Ibnu Abbas 1050 tahun. Karena beliau berdakwah selama berapa? Alfasanatin illa khamsina amma. 1000 tahun kurang 50, 950. Itu masa dakwahnya Nuh. Dihitung sebelum beliau dakwah, berarti sejak lahir kurang lebih 50 tahun. Lalu beliau berdakwah 950. Ya? Kemudian terjadi tufan, terjadi banjir. Terus beliau hidup setelahnya 50 tahun. Wallahu a'lam, ada yang menyebutkan seperti itu. Baik. Nah, hitungan tahun di sini seperti apa Pak hitungannya, Pak? Apakah tahun dulu itu cepat ataukah tahun dulu seperti tahun sekarang, Pak? Yang jumlahnya ada 356 hari, 12 bulan. Jawabannya hitungannya sama. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan di surat At-Taubah, "Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard." Sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam waktu satu tahun itu ada 12. Fi kitabillah, dalam ketetapan Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sejak Allah ciptakan langit dan bumi, sebelum ada penghuninya yang berupa manusia, hitungan tahun itu sudah 12 bulan. Dari dulu sampai sekarang enggak ada perubahan. Yang berbeda adalah ketika apa? Hari kiamat. Di mana satu tahun sama dengan apa? Fi yaumin kana miqdaruhu alf sana. Sehari sama dengan 1000 tahun. Itu hari di yaumil kiamat. Sehingga tahun yang disebutkan dalam ayat tadi, surat At-Taubah ayat 36, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran, ini adalah sama sebagaimana yang terjadi di masa sekarang. Dan itu terdiri dari bulan-bulan haram. Karena Allah mengatakan, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tadi ada 4 bulan haram. Nah, 4 bulan haram itu ada di kalender apa? Qomariyah atau Hijriyah? Kok sama saja ya? Ada di kalender Qomariyah atau Hijriyah, bukan kalender Masehi. Karena di kalender Masehi tidak ada 4 bulan haram. Baik. Maka dari sini Parula mengatakan bahwa umur 1000 tahun dan seterusnya itu sama sebagaimana perhitungan kita. Masya Allah. Sehingga kalau kita diberi oleh Allah umur 60 tahun, 70 tahun, dibandingkan orang dulu enggak ada 10%-nya. Dibandingkan Adam alaihissalam. Lalu apa yang dimaksud dengan kurun? Apa yang dimaksud dengan kurun? Ulama beda pendapat mengenai makna kurun. Antara Adam dan Nuh ada 10 kurun. Maknanya apa? Apakah 100 tahun? Atau bagaimana? Al-Qurtubi, Al-Baghawi, Asy-Syaukani dalam tafsir mereka, dan banyak di antara para ahli tafsir yang lainnya, yang dimaksud dengan kurun adalah alladhi yaqtarinuna fi zamanin wahid. Satu generasi yang hidup dalam satu waktu yang sama. Itu disebut satu kurun. Kita ini satu generasi, ya. Hidupnya bareng kan? Ada generasi sebelum kita yang sudah meninggal. Siapa mereka? Generasi yang dulu waktu masih muda mereka hidup di zaman PKI. Terus ada generasi atasnya lagi, generasi yang waktu masih muda mereka hidup di zaman Jepang. Dan ada generasi atasnya lagi, terus seperti itu. Nah, satu masa ini namanya satu generasi, yang bisa jadi lebih dari 10 tahun atau lebih dari 100 tahun. Karena kalau antara Adam dan Nuh 10 kurun dalam arti 100 tahun, nanti ketemu antara Adam dengan Nuh. Padahal beliau tidak ketemu Adam. Dan masih banyak generasi-generasi setelah Adam sampai munculnya kesyirikan, seperti yang tadi kita baca. Baik, kemudian Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, wa qala Ibnul Qayyim, Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan, qala ghairu wahidin minas salaf, beberapa ulama salaf mengatakan, lamma matu akafu ala kuburihim, ketika mereka mati, orang-orang soleh tadi mati, mereka i'tikaf di kuburannya. I'tikaf itu apa? Bertapa, ya. Maka makna i'tikaf secara bahasa artinya berdiam diri, bertapa. Sehingga Ibrahim ketika mengatakan di hadapan Tuhan-Tuhannya orang musyrikin, "Wa ma hadhihi at-tamathilu allati antum laha aakifun?" Ini berhala apa kok kalian iktikaf di hadapannya? Makanya kegiatan iktikaf itu sama dengan bertapa. Kita punya iktikaf enggak? Punya. Di mana? Di masjid, bukan di depan patung, ya. Lamma matu akafu, ketika mereka mati mereka itikaf di kuburannya. Thumma sawwaru tamathilahum, kemudian mereka membuat patung-patung, patung-patung orang soleh tadi. Thumma tala alaihimul amad fa'abaduhum, nah, ketika sudah lama berselang sehingga orang lupa sejarahnya, akhirnya disembah. Itulah bahayanya patung, ya. Awalnya yang buat tahu, ini patung hanya untuk kenangan. Generasi berikutnya ngerti, oh ini peninggalan bapak dulu yang katanya untuk kenangan. Tapi kalau mau berdoa di sini mustajab. Belum disembah lah itu, ya. Baru disebut mustajab. Generasi berikutnya, loh, katanya kalau doa di sini maka arwah patung ini akan mengantarkan doa kita. Akhirnya patungnya yang disembah. Sehingga tidak heran, ya, dalam perjalanan perbuatan maksiat, maksiat itu berawal dari yang kecil-kecil akhirnya membesar. Ada yang tanya, ya, Pak, saya itu punya banyak koleksi benda-benda keramat. Ada keris, tombak, tapi enggak nyebut sendok garpu, ya. Nah, terus gimana itu? Bapak mau dipakai apa itu keris? Mau perang pakai keris ya ora kanggo. Nganggo tombak ya ora kanggo. Karena cuman besi-besi tua. Nah, dia terus diapakan itu, Pak? Ya sudah dibuang saja, dirusak. Daripada nanti akan jadi sumber kesyirikan. Mungkin sekarang masih bisa dijaga. Tapi anak saya insya Allah bagus, Pak, anaknya. Mondok, iya mondok, anaknya jenengan. Putune siapa yang jamin? Nanti kalau cucunya, cucunya juga akan mondok. Siapa yang jamin? Nanti cucu jenengan lagi. Cicit. Maka daripada nanti ada keturunan sampean yang rusak akidahnya, mending dihilangkan saja. Wallahu alam. Sekarang coba kita lihat. Di sini ada penjelasan tentang biografi Ibnu Qayyim. Wal Imam Al-Allama Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub Az-Zur'i Ad-Dimashqi, muridnya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, meninggal pada tahun 751 Hijriah rahimahullah, dan beliau punya banyak karya tulis mufidatun masyhurah. Sebenarnya karya tulis yang semisal dengan Ibnu Qayyim itu banyak, ya. Tapi Ibnu Qayyim punya pendekatan yang berbeda. Tayyib. Kenapa disebut Ibnul Qayyim? Al-Qayyim itu artinya apa sih? Al-Qayyim. Pengurus. Mudir bahasa kita, ya. Pengurus apa, Pak? Pengurus sebuah madrasah namanya Madrasah Al-Jauziyah. Yang madrasah itu didirikan oleh siapa? Ibnul Jauzi, Abul Faraj Ibnul Jauzi. Lalu dikembangkan dan sampai masanya Ibnul Qayyim diurusi oleh bapaknya, yaitu Syekh Abu Bakar bin Ayyub. Akhirnya anak-anaknya dikenal sebagai putranya pengurus madrasah Al-Jauziyah. Nah, yang paling menonjol Muhammad ini. Akhirnya dikenallah, oh, beliau itu putranya sang mudir. Putranya sang mudir Jauziyah. Sehingga dikenal Ibnu Qayyimil Jauziyah. Putra dari pengurus Madrasah Al-Jauziyah. Sehingga jadi titen gitu ya, jadi tenger, jadi nama. Putra dari pengurus Madrasah Al-Jauziyah. Ya. Terus disingkat putra sang pengurus, Ibnul Qayyim. Nah, kalau Al-Jauziyahnya tidak disebutkan, maka depannya dikasih alif lam, Ibnul Qayyim. Tapi kalau Al-Jauziyahnya disebutkan tanpa alif lam, Ibnu Qayyimil Jauziyah. Nah. Selanjutnya, keterangan mufradat kosakata. La tadarunna alihatakum. Maknanya la tatruku ibadataha. Janganlah kalian meninggalkan peribadatan kepada tuhan-tuhan itu. La tadarunna wadda. Jangan kalian tinggalkan waddan. Haula'i khususan, terutama berhala-berhala ini. Jadi sebenarnya berhalanya banyak, tapi ada lima yang utama. Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'ub, Nasr. Falamma halaku, ketika mereka mati orang-orang soleh itu, wa hazina 'alaihim qaumuhum haznan syadidan, masyarakatnya sangat sedih ditinggal mati orang soleh. Auha syaitanu ila qaumihim, setan membisikkan waswasa, auha bimakna waswasa, wa alqa ilaihim, dan membisikkan kepada mereka. In sabbu, atau dengan kasrah sad, ansibbu, untuk membuatkan, membangunkan asnaman musawwaran ala suwarihim, berhala dengan wajah mereka. Hatta halaka ula'i, sampai ketika mereka mati, artinya adalah orang-orang yang dulu memasang berhala, liyatadakkaru biru'yatiha, agar mengenang ketika melihat berhala itu. Jadi budaya melukis, budaya gambar itu sudah ada sejak masa silam. Kalau sekarang orang pakai foto, dulu orang pakai gambar tangan, kadang memahat bebatuan. Maka tujuannya adalah biar nanti lihat berhala ini teringat orang soleh tadi. Af'ala ashabiha, agar teringat perbuatan orang-orang itu, maka nanti akan jadi penyemangat. Dan gambar bisa seperti itu ya. Sehingga lihat simbah, wah, simbah disik kok yang ini ya. Terus ikut-ikutan semangat karena melihat simbahnya foto petani misalnya. Wah, dan punya semangat, saya punya darah petani. Masya Allah. Bukan darah pejuang ya, darah petani. Atau lihat misalnya simbahnya, oh, simbah disik ini, oh, nelayan, cocok berarti putrinya senang mancing. Nah, karena saya punya darah nelayan. Selanjutnya, hatta idza halaka haula, ketika mereka sudah mati, yaitu orang-orang yang tadi masang prasasti tadi, yang tujuannya apa? Ketika lihat wajah orang soleh, agar mereka bisa fayansyituna 'alal ibadah. Mereka bisa lebih rajin dalam melakukan ibadah, termotivasi. Sehingga orang lihat gambar itu bisa nangis. Lihat patung bisa nangis. Wa nusiyal ilmu, kemudian ilmu dilupakan. Ai zalatil ma'rifah. Orang enggak tahu sejarahnya. Ini kenapa sih kok ada patung kayak gini? Oh, dulu tuh sejarahnya kayak gini. Tapi sejarah itu lupa. Wa ghalabal juhal, sementara orang bodoh lebih dominan. Alladzina la yumayyizuna baina syirki wa tauhid, yang mereka tidak bisa membedakan antara syirik dan tauhid. Ubidat, akhirnya berhala itu disembah. Aitil kal asnam, berhala itu disembah. Lamma qala lahum syaitan, ketika setan membisikkan kepada mereka, inna aba'akum kanu ya'budunaha, dulu bapak kalian juga menyembah berhala-berhala ini. Akhirnya ikut-ikutan nyembah. Waliyadzubillah. Baik. Wallahu a'lam. Kita baca tafsirnya Ibn Abbas. Al-ma'na al-ijmali lil-athar. Nah, tafadhal.
المعنى الإجمالي للأثر يفسر ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية الكريمة بأن هذه الآلهة التي ذكر الله أن قوم نوح تواصوا بالاستمرار على عبادتها بعدما نهاهم نبيهم نوح عليه السلام عن الشرك بالله أنها في الأصل أسماء رجال صالحين منهم وغوا فيهم بتسويل الشيطان لهم حتى نصبوا صورهم فآل الأمر بهذه الصور إلى أن صارت أصناما تؤبد من دون الله وما ذكره ابن القيم هو بمعنى ما ذكره البخاري إلا أنه ذكر أن عقوفهم على قبورهم كان قبل تصويرهم فهو يضيف إلى ما سبق أن العقوف على القبور سبب لعبادتها أيضا مناسبة الأثر للباب أنه يدل على أن الغلو في الصالحين سبب لعبادتهم من دون الله.
Penjelasan global dari athar keterangan Ibn Abbas. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan ayat ini dengan memberikan penjelasan. Dan Ibn Abbas itu paling anti dengan Israiliyat. Di Usulun fi Tafsir Syaikh Ibn Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwa Ibn Abbas termasuk di antara sahabat yang paling anti dengan Israiliyat. Sumber Israiliyat yang paling banyak itu tabi'in. Terutama Wahab bin Munabbih. Kalau ada dengar nama Wahab bin Munabbih itu banyak menceritakan berita Israiliyah. Demikian pula Ka'ab al-Ahbar. Itu juga banyak menyampaikan Israiliyah. Boleh enggak berita Israiliyah itu kita terima? Boleh. Tapi tidak boleh diyakini, tidak boleh didustakan. Dan itulah yang menjadi alasan kenapa dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir-tafsir yang lain Israiliyah banyak. Loh katanya Israiliyat, kenapa kok masih dicantumkan? Emang kenapa kalau Israiliyat? Itu dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah paham. Israiliyat itu tidak mengatakan Nabi bersabda. Ini berita Israiliyat itu apa? Ada keterangan seperti ini. Kalau pakai Nabi bersabda itu dusta atas nama Nabi. Maka menebarkan hadis palsu dosa besar, menebarkan Israiliyat boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadithu an bani Israila wala haraj. Ceritakan dari bani Israel dan tidak ada masalah. Baik. Wallahu alam ada kemungkinan walaupun ini mauquf dari Ibnu Abbas, tapi mungkin beliau mendapatkan itu dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena enggak mungkin seperti ini didapatkan berdasarkan ijtihad. Ibn Abbas menafsirkan ayat ini dengan menceritakan bahwa Tuhan-Tuhan yang Allah sebutkan di mana kaumnya Nuh mereka tawasau bil istimrar saling berpesan untuk tetap istiqomah ala ibadatiha untuk menyembah Tuhan-Tuhan itu padahal sudah dilarang oleh Nuh alaihissalam dan mereka istiqomah untuk berbuat syirik kepada Allah dengan Tuhan-Tuhan itu, Wad dan Waswa'an dan seterusnya. Ibn Abbas menjelaskan, aslinya mereka ini adalah nama-nama orang soleh di kalangan mereka. Dan betul soleh ya. Bukan yang dianggap soleh. Karena keberadaan mereka sebelum terjadi syirik. Lalu mereka bersikap ghulu. Bitaswili syaitan. Taswil bimakna tazyin. Dengan di hiasi oleh setan, dibisiki oleh setan, sampai mereka nasabu suwarahum membuat berhala-berhala mereka. Fa'alal amru bihadhi suwar ila ansarat asnaman. Lalu berubahlah berhala-berhala itu, akhirnya jadikan asnam, berhala yang disembah. Patung itu jadilah berhala yang disembah. Tu'badu min dunillah, yang disembah selain Allah. Sementara apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim ini semakna dengan apa yang disebutkan oleh Bukhari. Illa annahu dzakara, hanya saja Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa ibadah mereka di kuburan-kuburan mereka, kuburan berhala tadi, karena qabla taswirihim, itu sebelum dibuatkan berhala. Karena Ibnu Qayyim mengatakan lamma matu akafu ala kuburihim. Saat orang sholat itu mati, banyak orang yang ziarah kubur terus turun di kuburan itu. Tidur di situ, itikaf di situ. Thumma sawwaru tamatilahum. Setelah itu baru dibuatkan berhalanya. Baik. Maka Ibnu Qayyim di sini memberikan tambahan ila ma sabaqa annal uqufa, dari keterangan sebelumnya bahwa ada bentuk i'tikaf di kuburan orang soleh adalah sebab terjadinya ibadah kepada orang soleh itu. Jadi perbedaan antara keterangan Ibnu Qayyim dengan Ibnu Abbas apa? Ibnu Qayyim masih tambahan keterangan, sebelum berhala itu disembah, mereka i'tikaf di mana? Kuburan. Lalu dibuatkanlah prasasti. Terus prasastinya disembah. Jadi awalnya tidak menyembah kuburan, tapi menyembah prasasti. Kemudian keterkaitan asar dengan bab. Ini menunjukkan bahwasanya bulu kepada orang soleh adalah sebab mereka beribadah kepada selain Allah. Lalu kita akan baca bagian akhir dari kajian hari ini, ma yustafadu minal atar, pelajaran yang bisa diambil dari riwayat di atas. Nah.
Ma yustafadu minal atar, al-awwal أن الغلو في الصالحين سبب لعبادتهم من دون الله وترك الدين بالكلية. الثاني التحذير من التصوير وتعظيم الصور لا سيما صور العظماء. الثالث التحذير من مكر الشيطان وعرضه الباطل في صورة الحق. الرابع التحذير من البدع والمهدفات ولو حسن قصد فاعلها. الخامس أن هذه وسائل إلى الشرك فيجب الحذر منها. السادس معرفة قدر وجود العلم ومضرة فقده. السابع أن سبب فقد العلم هو موت العلماء. الثامن التحذير من التقليد وأنه قد يؤول بأهله إلى المروق من الإسلام.
نعم. Pelajaran dari riwayat di atas. Pertama bahasanya gulu kepada orang soleh adalah sebab orang itu beribadah kepada orang soleh tersebut dan meninggalkan agamanya secara bilkuliyah, secara keseluruhan. Peringatan mengenai at-taswir, gambar atau membuat patung. Termasuk juga ta'liqi suwar, gantung, masang gambar. Terutama gambar-gambar orang besar. Karena berisiko untuk disembah. Kemudian peringatan agar tidak mengikuti makar setan, wa ardihi al-batil. Setan menawarkan, menampakkan. Setan menampakkan kebatilan fi suratil haq, dalam wujud kebenaran. Karena setan menjerumuskan manusia dengan 70 kebaikan, namun tujuannya adalah ayyuki'a fil haram, untuk menjerumuskan manusia ke dalam satu hal yang haram. Sehingga dia membuat penampilan, ini kan dalam rangka mengagungkan leluhur, memuliakan orang soleh. Ini amal soleh, kau kan mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Wujudkan cintamu dengan cara i'tikaf di kuburannya. Awalnya kan kayak gitu ya. Dan selalu demikian, beralasan di balik nama orang soleh, beralasan di balik nama orang soleh. Selanjutnya peringatan dari praktek bid'ah dan perkara-perkara baru, meskipun niatnya baik, sebagaimana pelaku kesyirikannya. Niatnya adalah baik untuk mengagungkan orang soleh, tapi di balik itu mereka berbuat syirik yang melanggar larangan Allah. Kemudian seluruh sarana kesyirikan wajib untuk dihindari. Kemudian mengenal qadri wujubil ilmi wa madarrati faqdihi, bagaimana pengaruh dari keberadaan ilmu. Ma'rifatu qadri wujudil ilmi, kita mengenal bagaimana kemuliaan keberadaan ilmu. Dengan adanya ilmu manusia terjaga untuk bisa tetap jadi baik, karena dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Kemudian sebab hilangnya ilmu adalah kematian ulama. Lalu yang kedelapan, peringatan untuk taklid. Wa annahu qad ya'ulu bi ahlihi ilal muruki minal islam, di mana taklid itu bisa menyebabkan pelaku taklid keluar dari Islam. Al-muruq, al-mariqah, artinya menembus batas, keluar dari Islam. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Ini ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam.
Assalamualaikum. Semoga Allah merahmati Ustaz dan keluarga. Ustaz,
amin.
Ingin bertanya, misal ada pembelajaran bahasa Arab dengan infak tiap bulan tidak dipatok nominalnya atau infak semampunya. Apabila itu dibayarkan di dalam masjid, apakah dibolehkan? Syukran wa jazakumullah.
Wallahu a'lam. Jika niatnya dari awal itu gratis, nah infaknya juga sifatnya sukarela, berarti di sana tidak ada akad komersil. Pembeda akad komersil sama sosial itu seperti ini. Misalnya jualan nasi dibayar seikhlasnya. Saat dibayar 2.000 nesu, miso-miso. Loh katanya seikhlasnya. Iya tapi jorongnya orang pulang. Itu bukan seikhlasnya. Berarti sebenarnya tujuan dia apa? Komersil, bukan sosial. Tapi kalau dia dibayar berapapun, ya monggo dibayar berapapun silahkan. Mau bayar 1.000, 2.000 ditompo. Nanti kalau kurang dia tak carikan dana yang lain untuk pengadaan nasi berikutnya. Berarti ini memang sosial. Nah kira-kira dalam kegiatan kursus bahasa Arab itu yang mana? Kalau misalnya pengajarnya gak dikasih apapun, dia tetap istiqomah ngajar, berarti insya Allah niat dari awal sosial, bukan jual jasa mengajar. Tapi kalau misalnya dia gak dikasih terus mutung, sering izin, kemana kok nggak ada izin ustadznya, ngapain ngomong anaknya misalnya, ya untuk sebuah alasan sederhana sehingga dia izin, oh berarti kemungkinan besar kenapa dia tidak dibayar, berarti niat awalnya komersil. Maka yang menentukan adalah niat dari pengajar dalam hal ini. Wallahu a'lam.
Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan hadis bahwa pada bulan Ramadan itu setan dibelenggu? Setan yang dari jenis apa, Ustaz? Nah, terkadang masih dijumpai ada ikhwan yang tersihir pada bulan Ramadan atau ada yang kerasukan pada bulan Ramadan. Mohon penjelasannya, jazakumullah khairan.
Berkaitan dengan makna wasufidati syayatin, memang ulama beda pendapatnya mengenai arti wasufidati syayatin atau wasulsilati syayatin. Ada yang mengatakan setan yang dibelenggu adalah maradatul jin, setan-setan yang kelas atas. Sementara yang kerucu-kerucu masih dibiarkan. Dan banyak orang yang kalah dengan setan yang kerucu ini. Ada juga yang mengatakan bahwa setan dibelenggu, tapi bukan berarti dia tidak bisa menggoda. Meskipun dia dibelenggu, tapi masih bisa menggoda. namun godaannya tidak sekuat ketika dia dilepas. Dan ada banyak versi yang lain. Wala kullin, intinya secara hakiki kita enggak tahu. Nabi SAW hanya menyebutkan setan dibelenggu, dan para ulama mengakui masih ada potensi bisikan setan itu. Makanya mereka beda pendapat dalam menerjemahkan kenapa masih ada maksiat, lalu kenapa masih ada orang yang kesurupan dan seterusnya. Nah, ada yang mengatakan ya meskipun dibelenggu tapi mereka masih bisa beraktivitas meskipun terbatas. Ada yang bilang yang dibelenggu cuman yang besar-besar, sedangkan yang kecil-kecilnya tidak dibelenggu. Intinya realita itu tidak bertentangan dengan hadis. Katanya dibelenggu, kok ini masih ada yang kesurupan? Ya. Hadis kan tidak mengatakan di bulan Ramadan enggak ada yang kesurupan. Hadisnya hanya mengatakan saat Ramadan setan dibelenggu. Ya, sehingga mungkin saja ini indikasi benarnya pendapat yang mengatakan bahwa yang dibelenggu adalah setan yang besar sementara yang kecil dibiarkan. Wallahu a'lam. Baik.
Mungkin ada yang mau langsung bertanya di lantai 1, Ibu-ibu monggo.
Enggak ada, alhamdulillah. Baik, demikian semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.